على كميسي فارك أمرو بولني بولانا دي سامبرا تيل أمرو بول سيرو أريفو ميرابا تكلاسي تكوفافين لوديني فوفاو ننهي في بيتا مارمارو نماركي أن دفتا سازاتوان وانبوان في بتوكيساني نفلوان ريبوبليكي أن نيتان فلانكي في تمنيستان تطيرا نمال إيسان زاني فانبين أنفوكا مانلون أنفتانغا مفيتمباري أنكيتين Baula na amaana nyula na mbirmbir na misa ketine tonfirinena ni famadieno vina irofilani ni futini uyande matui ermanjaka tslavu manatsu mila mandayende kita aingi na mfitundana arak nambara ni. Nyaka tafapanu wa unumalkusa ni ptanfiramina na misa sivi sinulumbo fitru aru tsuta misa dimi zevosarim kratam ni pakana kirin tom distrike na kazubi. Nyani velani mivaini an Egypta ni lebe amvolo na masa palestiniana votoatin dia ni dinkia isin ni fifanarana vovo amtsarana ni adi ao amin'ny faty Gaza. Bruno Rakotomalala teknisiana miaraka amintsika James Daniela Malona micro manolotra ny vaovao. Ni tontolo ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nanolotra ny fametrapelan'ny governemanta tarihany tamin'ny filoham-pirenena nandritra ny filankevitry ministra nitanterahana omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo ny prime ministra lehiben'ny governemanta Antsay Christian araka ny fanajana amin'ny fenitra repoblikana ary nyraisy ny filohan'ny repoblika izany fametrapelana izany. Manohy ny fampandehanan-drala andavanandro ny mpikambana ao amin'ny governemanta nametrapelana mandrapitsanga ny governemanta vaovao. Omaly moa ny filankevitry ministra voalohany no tarihany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'izao fiepitokiasany faroa izao niaraha bazy tamin'ny anaran'ny governemanta iray manontolo ny prime ministra lehiben'ny governemanta Antsay Christian tamin'ny fametrahany vahoaka malagasy indray ny fahatokisana tamin'ny hitantana amin'ny firenena ao anatin'ny dimy taona manaraka. No amafisy ny filohan'ny repoblika ireo andro telo goavana iorena amin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena ao anatin'ity fiepitokiasana vaovao ity dia ny fampandrosoana amin'ny maha-olona sy ny fanaovana laharam-pahamehana ny lafin'ny sosialy ny vahoaka malagasy, ny fampiroboroboana ny indostria sy ny famoronana asa, ny fametrahana fanjakana tsara tatana amin'ny alalan'ny fanavoazana ny lafim-pitantanana ny asa-panjakana sy ny ady amin'ny kolokolo. Maro moa ny fiovana sy rafitra vaovao izay atsangana mifanaraka amin'ny fanatanterahana ireo andro telo hitondrana amin'ny firenena ireo mba hahafahana manafaingana amin'ny asa araka ny nambara amin'ny filoham-pirenena. Fipetra entitra maromaro moa ny raisin'ny filankevitry ministra omaly anamariana izay fanomboan'ny fiepitokiasana izay ary anamarika ny dafitrasa zato andro voalohan'ny fitondran'ny filohan'ny repoblika isan'izany ny nanomeza ny filohan'ny repoblika baikoentitra ny anampiana amin'ny vahoaka ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fivarotana amin'ny varimora eo anatrehan'ny fitanga amin'ny vidimbary izay efa tsy zaka amin'ny vahoaka intsony araka nitatitry ny filankevitry ministra tamin'ny omaly. Fa ahinao mafy kokoa noho ny izao ny fiakaran'ny vidim-piainana afaka volana vitsy raha tsy misy mifandraisana andraikitra iaraha malala fa antony mahatonga izany ny fitotonganany sandany erary ho ny olom-pirenena tompona andraikitra herimanjaka tsilavo manatso raha mitafa tamin'ny mpanao gazety teny faravohatra omaly. Akoatrany tsy fanarahan-dalàna sy ny olona mifanabiazana ary ny tontolony tokarena amin'ny ankapobeny anefa dia olana goavana ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena. Vaolana iveriny amahana ireo olana miverimberina misy akehitriny ireo ny famadihana oviana ny filana eny fotiny. Mazanona mantsy tsy mifanaraka amin'ny filany be sy maro ny tetikasa atolotra mpitantana ampahany tamin'ny fanazavana netin'andriamatoa herimanjaka tsilavo manatso.
Raha raisintsika ohatra la resaka ariary teo an afako malitsika 5050 ariary ny roa anankiray, zany hoe mitotongana be zany le ariary. Rehefa mitotongana le ariary, inona ny antony? Be loatra le importation, be loatra le fanafarana zavatra, dia le vaaolana mba hitan'le olona izay heverina fa hoe hitantana an'le firenena ankehitriny dia ny manafatra foana ihany, ny manafatra foana ihany ao anatina zavatra. Raisintsika zany ohatra reny jiro zaraina amin'izao reny tsy hisy akony amintsika mihitsy reny, satria nahoana le zavatra mety ho azy ety, mety tapabolana na ray volana dia mety hototika le izy dia tsy tokony izay ny vaaolana noentina fa hoe ny tokony natao zany dia hoe ahoana ny hafahana manangana mamerina an'le jirama indray mba hanana angovo dia sady manana toekareny tsika, fa tsy hoe ny volantsika indray mbola handehana farana an'ireny zavatra ireny. Dia vo mai zany tsika mihmitotongana eto ihany ao anatin'izay fitantanana zay dia mahita raha ny fijiro fijeriko manokana dia ny vaholana tsy misy ohatra ny autonomie ihany fizaka be zany tsika raha andeha hiady hevitra anatina décentralisation, fizaka be zany tsika raha andeha hiady hevitra anatina fitantanana firenena amin'ny ankapobeany fa tsy misy afa-tsy ny hoe provinsa sy région autonome. Ohatra n'le ohatra efa fiteniko foana ty hoe mivangonga eto Antananarivo daholo ny zavatra rehetrarehetra, dia nahorofona isak'izay mandeha ho ara ny fako, naosoloana isak'izay mandeha ho ara ny be ny tanàna, dia afaka adiny ray ho fako dia hivangongo ihany satria le olona efa mihoatra n'le statistika tokony hipetraka eto.
Izay ny momba ny politika ara-toekarenina fa tsy andrakandrana intsony na kisarisarym-pisokafana no andrasana amin'ny filohan'ny repoblika hoy kosa ny fima omaly raha nanao hevitra momba ny firafitry ny governemanta vaovao. Miakina tanteraka amin'izay ho fisokafana ataony matsy ny famahana ny olana amin'ny sosialim-bahoaka misy eto amin'ny firenena. Mavesatra ny olana misy akehitriny ka tsy tokony atao ambany zavatra ny fijerena ireo paikady ho fikaroham-baolana. Mazava fa fiaraha-miasa amin'ny hery politika ivelan'ireo manoana sy mampandany ny filoha no antsoina hoe fisokafana ho iatrany ny filoha nasionaly ny IFIM Alain Ndremisezy. Tsy vaholana ankoatr'izay ny mbola hiazonana ireo mpanatanteraka tsy mitondra vaholana ho an'ny vahoaka malagasy maro anisa raha ny fanehoan-kevitry ny hetsika iombonana ho amin'ny fanarenana sy mifanorenana ifotony an'i Madagasikara na ny IFIM.
La clé n'y a ni ma flou pirinéna, ma pas flou pirinéna, c'est, en ma nom du premier ministre, c'est lui, c'est une firme, ça va être plus folou, il faut mandat à vovo, il faut tout qu'on s'atte à vovo. C'est une affaire de film, marmanatin, c'est une alarme, c'est une, il faut s'appeler l'isque, il n'y a pas de fiscal, il faut une arine sociale, bah, au gâteau, sociale, bah, au gâteau, c'est notre tour, on a tout mandat à folou, une carambole, peut-être, pendant ta terre, quand on mandat à folou, il n'y a ni de nom mandat à folou, il n'y a sociale, bah, au qui pour qui, mazava ho azy ny felirano efa anao tao tao koa mbola maro ny tsy vita, rehefa tsy vita ohatr' zay efeko fa efa tokony asiana fanapaha-kevitra vaovao raisina. Dikan'izany a tsy maintsy ilaina le fisokafana reverintsika fa io no mety anatsara ny mandafaroany filoham-pirenena amin'izao fotoana zao. Hitantara zay fisokafana zay satria raha ny olona natao any amin'ny chancellerie ny governemanta amin'izao fotoana zao dia olona zay efa ministry andriamatoa Marc Ravalomanana. Aiveko fa zava-dehibe zany ary efa mampiseho zany n'le lalana fisokafana dia aingany ito zany ke satria ny tena asa tena ilaina zao dia any amin'ny mpanatanteraka ny tena hitana ny asa fanampiana malagasy ny anaovantsika ny sosialim-bahoaka zay efa nazavaiko fa ny sosialim-bahoaka zany ingeny tsy mifamezana ny volan'ny fadiranovana sy fanampiana kely ny fadiranovana sy ny tsy anasa ihany fa ny sosialim-bahoaka dia ny mandeha rehetra mankany amin'ny fanatsarana ny faripiainany malagasy rehetra ny any amin'ny kere ny fony ny any amin'ny tsirama ny any amin'ny lalana sosialim-bahoaka tolo zany satria manotoana ny fiainam-bahoaka tolo zany ary manaratsy ny arikarenany malagasy daholy a zany zavatra zany.
Tsy fotoana anohizana sy ametrahana ny fifandanjana isaparitra eo amin'ny fitantahany intsony izao ho iatrany andriamatoa Alain Ndremisezy, olona mahay sy afaka mamaha-olana no ilaina anavitra amin'ny firenena araka ny fanazavany.
Tsapa amin'ny fifitianana iny a fa vita teo zany resaka foko zany amin'ny resaka fifitianana sy fitantanana raharaham-pirenena fa dia efa manaiky ny vahoaka malagasy hoe zay tiany hitondra sy ny tokony hahitondra no ampitondrana satria raha fifitianana teo dia nahitana fa tsy ny olona teto Antananarivo ihany no nifidyn'ny filoha amin'izao fotoana zao fa nifidy azo daholo ny faritra rehetra. Mazava ho azy zany fa tokony zany koa ny anaovana raharaham-pirenena amin'izao fotoana zao zay mahavita azy apetraka zay dia mametraka foana hoe mila fitiavatanindrazana, mila fahaiza-manao a ary indrindraindrindra mila fahitsiana ny toeran'ny mpanatanteraka zany na ny lehiben'ny mpanatanteraka zany a na reo hiditra ministra rehetrarehetra ao anatin'ny ny fanjakana mpanatanteraka na ny exécutif zany.
Ny filohan'ny IFIM Alain Ndremisezy izay narahantsika teo izay fa nanatitra taratasy mangataka ny isitany maso vovorantsay eto Madagasikara ny antemerany ray aman-dreny ara-drazana sy mifoko eto Madagasikara na ny ARFM Maomaly. Taoriany ny fiampotoana 27 nomeny dia mbola nohalavaina 28 ndray izany. Nanamafy hatrany moa ny ARFM fa fotoana andaminany samy malagasy amin'ny firenena izao ka ilaina aloha izay fisitany maso vovorantsay izay. Tonga teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny nampafantatra izay taratasy nateriny teny amin'ny maso vovorantsay teny Ambatomena izay ihany koa ny antemerany ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara tamin'ny omaly io. Manazava ary andriamatoa Rakotondrasoa Noel filohan'ny ARFM.
Le taratasy moa zany le raha le fa ty tena lettre diplomatique misy le izy tena fiangaviana anazy hoe mba aleoleo mba misitaka kely fa aleo zay anamboatra ny tanindrazanay dia avao resaka ao anatin'izay zao ny zeparsy satria ny zeparsy sy afaka misaraka Madagasikara na inona lasy firena inona ambara
tsy ny maso ivova iny no misitaka fa ny frantsay irery any ary tsy voankasitra zany ny olom-pirenena frantsay mipetraka eto fa le diplomasia frantsay aloha ny tokony andeha ody mba hahafahantsika mandamina ny firenentsika satria inona ny antony io centre de crise io no antony izy no fehnty firenenty sy manakorotana nyty firenenty mametaka ny olony tsy hahafahany malagasy mandray atarana ny tanindrazany zay no antony angatahana anazy aleo aloha misitaka kely a fa zay andamina ny tanindrazanay.
Ny aiky moa ny RFM omaly fa tena tsy mifampirany tamin'ny cellule de crise ny antsona taony amin'ny fananganana governemanta vaovao. Anjara ndraikitry ny ray aman-dreny hoy Andriamatoa Rakotondraso Noel ny manolotra vahaolana ary tsy tokony hisy ny teritery momba izany. Fanazavana.
Normal tsy fampiarahanay amin'zareo zany fa zay maleo tena ny RFM zay ve anapa-kevitra makasika ny amin'ny firenena de era amin'izy tsy mierana amin'izy ana amin'izy fa zonay tanteraka milaza ny eritreritray makasika ny amin'ny firenena azay efa nifandinika fa tsy hevitro zarery samyrery teo iny fa efa mifampidinianay le izy cellule de crise ny anarany ara cellule de crise zay any amin'ny crise izy fa nanay aty amin'ny fiderena ny tanindrazana amin'izay zavatra misy amin'izao fotoana zao ange de efa fametrahana gouverneur général indray hitantana Madagasikara tsy le olana tsy misy makahalana iza nitany fa samy malagasy daholo tsika rehefa eto fa kosa tsy maintsy jerevana hoe inona ny zavatra mety ampidoza ny firenena ary zay hatramin'izao dia mbola mipetraka amin'ny toerana maray aman-dreny hoe andao hifandinika fa misy sasany tsy miraraha zany dia ny ray aman-dreny tsy mitongilana maharokalopahendrena azy fa amin'ny maro fanona anazy a dia tsy maintsy mitongilana makany amin'ny fiarovana ny tanindrazana izy mitongilana makany amin'nyrariny sy ny fambarinana ary ny fihavanana sy ny firaisakina ka zay misy andreo dia any ny ray aman-dreny iny amin'izao fotoana zao iaraha mahita fa ny atian-dapa tsy tia lalana iza na iza mihitsy dia tsy ho azo tenenina ve zanaka trano ve dia tsy ho azo tenenina dia la ray aman-drenindreny menatsiny hoe mitongilana manao ohatran'izao na ny any ampanohatra na ny atindaty amin'ny fitondrana dia tsy maintsy tenenina rehefa misy zavatra tsy mety fa tsy avela andeha ho azy amin'izao ny firenena.
Andriamatoa Rakotondraso Noel filohan'ny RFM izay na raha antsika izay fa tsy mimbokevitra amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana eo anivon'ny RFM izay nanao fanambarana fananganana governemanta vaovao ny fiombonambe nasionaly ny tangalamena eto Madagasikara. Nampitandrina ireo mpikambany atemerany ray aman-dreny foko malagasy izy ireo mba tsy tarika korotana tokony hisy ny fifanatonana talohan anaovana fanambarana ho ihany ity fiombonambe ity satria tsy fomba ny ray aman-dreny ara-drazana ny fihetsika mitarika korotana. Manazava ary ny filoha nasionaly ny fiombonambe ny tangalamena eto Madagasikara Ramandimy Saint Paul.
Mampitanina ireo milaza hoe ara-drazana ireo izahay ato anatin'ny fiombonambe nasionaly tangalamena tsy momikevitra aminare zahay ato anatin'ny fiombonambe nasionaly tangalamena fa anare manokana igny fa azatariana korotana ny vahoaka anare moko fa henoko hoe anangana governemanta governemanta nino itarianareo ara-drazana ary mangala baraka ny ara-drazana eran'ny Madagasikara zao nareo sainareo visivisy reo kory hoe ara-drazana eto Madagasikara fa azatarianareo korotana ny olona fa tsy ainareo zany tantara ara-drazana zany fa magnatonga aza megnatra amin'ny zavatra sy ay magnatonga ny tangalamena zay kory misy milaza fa hoe anazare diso anay marina fa engaviany kosa aloha a ireo nilaza ray amandreny ara-drazana ireo a tsy ainaonao fahatany anjare fa tsy mingavy zany ny tonana firenena tsy nazare rekany hoe ny ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara zany ray aman-dreny ara-drazana zany ny tokony hoe mipetraka ma ray aman-dreny anazy fa tsy mitarika olo voaka ikomy na hitarika voaka anaonao fahatany fa olo visy ireo a voaka rama io manaonao fahatany.
Nambaran'ny fiombonambe ny tangalamena ihany koa fa vonina izy ireo ampiavana malagasy rehetra manoloana ny disadisa misy ankehitriny amin'ny alalan'ny fampihavanana ara-drazana. Fanazavana.
Izahay anatin'ny fiombonambe nasionaly tangalamena dia ezaka zay agnano fihavanana ara-drazana zany ihany moa fa raha resaka fihavanana politika moa fa tsy mety amintsika aketo fa ilena zany fihavanana ara-drazana fa tsy misy fihavanana tsy misy fiavanana politika zany na mbola zany atao hoe eritrety fa tsy misy filaminana kale zany fiavana ara-drazagna itonantsika anazy mampilamina tany ary matanteraka anzany nefa izahay agnatin'ny fiombenatra tangalamena zany any mahay zany fiavanana fombandrazagna zany fa tsy misy na mpagnano politika zany tsy mahay zany fiavanana fombandrazagna zany fa izahay tangalamena amzaoandre dia angatahanay zany amy président dia izahay itarika io fiavanana io zany amty tonty.
Ivadika amin'ny lafy mivoa hafa indray sika manomboka fantatra ireo tomponantoka amin'ny fakanakiriny izay nahazovahana tao Ankazobe tao zay. Efa nisy ireo voasambotra ary niakatra fampanoavana tao Ankazobe omaly raha mitatitra nataony zandary sampana iroka bevava eny fiadanana. Nahitana mpitandro filaminana misa sivy olombofidy misa rosy olotsotra misa dimy izy ireo. Mbola mitoy ihany koa ny hetsika manokana atao any Ankazobe amongorana ireo dahalo ary efa mamotsotra ireo takalonaina noho ny tsindry iarahany mpitandro filaminana sy mifokon'olona ary ireo tompona ndraiky mpanjakana any toerana ireo dahalo. Mbola misy olona nalaina keriny misa roa eo ampelatananaizy ireo amin'izao fotoana izao. Manazava ny kolonely Tahina Ravelomanana lehibe any sampana Iroka Bevava. Ny kolonely Tahina Ravelomanana izay narahantsika teo izay fa sarony zandary avy amin'ny toparitry ny zandary marimisa na fifamovozana Antsirabe tamin'ity herinandro ity ny rongony milanja vala amin'ny valopo sy efajato kilao natao tao anaty gony misa dimapolo avy any Ankiliosy ireo zava-mahadimelonaka voasakany zandary teny mahandraza andrano manelatra Antsirabe faharoa ny fiara nitondra izany. Raha mitatitra avy amin'ny mpitandro filaminana dia nafangaro tamin'ny gony anjato maro nisy eladrano na mika ireo gony dimapolo nisy rongonindreo ary nafenina mafy saingy izao sarona izao ihany ny afarany. Matetika mahita tranga tahaka izao ny BSR Antsirabe tarihan'ny komandiny asiany ekipa tarihany hoiatrahany nitatitra nogiazana ambalatsazy na ny foroiaramo ny fiarabe nitondra ireo entanindreo hary nitazomina natao fanadiadina avokoa ireo mpandeha rehetra tao anatin'io fiara io. Atolotra ny fitsarana izay nandray anjara mivatana nankolaka tamin'izao lala izao. Fa tanora latsaka ny 50 taona avokoa ny 4 isanjato mponina eto Madagasikara asaingy mbola misedra olana goavana eo amin'ny sehatra arakasa ny akamaroana izy ireo. Miezaka mitondra vaaolana ho azy ireo amin'ny alalan'ilay projet tanora ny ONG Hasmaye ka omena tombony amin'izany ireo tanora avy amin'ny fianakaviana marefo. Ny faranomaly teny anosy ny atikasa momizany rehefa nahatra atirona. Isan'ny sitraka fanampiana manokana amin'ny alalan'ny fampifanana ireo tanora avy eny amin'ny faritra iva ao Antananarivo renivohitra ao. Tanjona amin'izany moa ny mba ahafahana manampy azy ireo hiasa ho ampinga amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Namatsy vola mitetikasa ny sampandraharaha frantsay ho amin'ny fampandrosoana na ny AFD ary mpiara-monantoka amin'ny ONG Asmaye ireo ministera misehatra amin'ny sosialy. Manazava ary Ramiandrarivo aina talia miandraikitra ny fahaizamanao eo anivon'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arakasa.
Ny politika amin'ny fanjakana dia mametraka voalohany loha hoe mba tokony vahoaka malagasy afaka ny ampiakatra ny toekarena. Izay no vahoaka malagasy tena hoe tokony endrasana zany fa tsy hovesatra ho an'ny fanjakana. Dia adidin'ny ministera tsirairay avy manampy izay efa vonona amin'ny firosoana amin'izay famadiana izay tanory izay ho lasa angovo anankiray ahafahana mampiakatra sy mampisandratra an'izao firenena izao. zay ny atony atongavana eto a tsy ajanona tokoa ilay satria mila fanarenana ny toekarena malagasy na ny fisian'ireny covid sy ny sisa ireny fotsiny ary teo aloha teo dia mila fanarenana ny toekarena malagasy ary tsy vitana tsy vitan'ny fanjakana rehetra zany fa tsy maintsy ny vahoaka malagasy mihitsy zay ampiana amin'ny alalan'ny fampidirana azy hiasa no afahana miresaka an'izay fisandratan'ny madagasikara zay izahay ministera zany a zay miresaka ny resaka sosialy miara-miasa amin'ny asa mahe zany a amin'ny fitsonjovana an'ireo tanora zay eny amin'ny bakartie inona moa ny antony hitsonjovana an'izy ireo mba tsy ovariana amin'ny resaka zava-mahadomelona sy ovariana satria efa tsy tafiditra tany ampianarana intsony a dia fanomanana zany resaka fanofanana mba izy hidiran'izy ireo amin'ny sehatry ny asa dia nidiranay zany ao anatin'ila izy a dia fifanampiana amin'zareo a mba hahafahana manano mikarakara an'izay fanofanana izay a ary mba hahafahana manampy an'zareo koa rehefa av eo a apiditra andreo ankizy ireo amin'ny sehatry ny asa
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny fijery filoham-pirenena ny vahoaka any amin'ny Repoblika Demokratika an'i Kongo omaly tanterahana niaraka tamin'izao fifidianana filoham-pirenena izao moa ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny filoham-faritra asambany no nanatanterahana ny fifidianana mpanolotsaina kominaly sy ny fandraisana anjara an'ireo Kongole diaspora any amin'ny firenena dimy efa voafaritra nampanantenina ny siny mangarahara tamin'izao fifidianana izao moa ny filohan-siny any amin'ny Repoblika Demokratika an'i Kongo saingy nahita tsy fahatomombanana na maro ny mpanohatra manoloana izany maro ny milina tsy nandeha ary hita tamin'ny tanàn-dehibe maro zany araka ny nambaran'izy ireo nambaran'ny mpanaramaso ihany koa fa tena nisy izay lesoka izay Ny vahiny any Egypta ankehitriny lehibe amin'ny vondrona masa palestinianina hidinika momba ny mety isiny fifanarahana vaovao fampitsarana ny ady any Gaza efa nilaza ny fahavononany hanaiky izay fiatoana ny siny fifanakalozana babo zay moa ny Israel na dia mbola tsy nisy filazana ofisialy aza izany manantena ny sin'izay fifanarahana vaovao eo amin'ny amasa palestinianina sy ny israelianina izay ny rehetra ary volana mahery ateorin ny andohan'ny adiny rotota nahafahana ny fanakalo babo ny fifanarahana voalohany ka takalonaina misy dimy amin'nyzato teo ampelatanany amasa no nahazo fahafahana ratoka palestinianina na misa efa posy ronjato no navotsitry ny israelianina mitomony ady any Gaza etsy an-danin' zany nambaran' israelianina fa eo ampelatanan'izy ireo ny tobin'ny amasa izay isany manan-danja ho azy ireo izay nafahana nanao nyfanafihana tany israel ny 7 oktobra lasa teo isan'izany moa ny tonela nafahana nanao izay fanafihana izay fa olana sedrainy loatra bona taorian'ilay orortany nitranga tany avaratra andefany chine afakomaly ny fiatrehana ny atsika mamifiry ankehitriny misa 7 arivo sy 8 alina anoany ireo tsy manan-kelofana voatery apetraka vonjimaika amina tranolay noho ny faravanny trano fonenan'izy ireo tafiakatra oraika amin'ny 30 amin'nyzato ny isanrona moneny tamin'ny olozy io raha ny taremarika mbola tsy ofisialy Makasitraka nopeno nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-baovao amin'ny 6 ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.